Менин бабайым 37-ші жылда ол мұла болған еді. Аптеккеннер деген шулық менселеде 3 күннен соң жапқанда ол не үшін анымны алыптылар, дұрыс болмаған, бірінен десут алмаған, тексеру де болмаған. Аптеккеннер де алыпқанда ұятқан. Мен қазір бәлем мына шулық 37-ші жылы қайтқан деп. Чүнки бірінен дәлелдер де жоқ, дәлелдер де жоқ анымның ғайып екеніне. Әмәлекен отыра. Ол отыра. Утра мәхкәмә акыл түгел, кімгәдер ұшамый аның сүзләре, аның сәяси карашлары ұшамый, һәм шуның өчен утыра ул. Менә 37-нче елда хәзер Татарстанга килеп җитте бәйле.
Азатлык радиосы.